Գլուխ 23-րդ Մաս 2-րդ Նա մի կողմ դրեց դանակն ու պատառաքաղը, որովհետև այդ պահին զբաղված էր դրանց օգտագործմամբ։ Երկու ձեռքերը տարավ գզգզված մազերին և արտակարգ ճիկ գործադրելով աշխատեց բարձրացնել ինքն իրեն մազերից քաշելով։ Կատարելով այդ գործողությունը և մազաչափ իսկ իրեն չկարողանալով տեղից շարժել, նա հանդարտորեն վերադարձավ իր նախկին զբաղմունքին, որն ընդմիջվել էր լուր նստանալու արթիվ։ Իսկ Միսիս Քոյլերը փոխեց խոսակցության նյութը և սկսեց ինձ շողոքորթել։ Առաջին պահ ինձ դուր եկավ այդ շողոքորթությունը, բայց դա այնքան կոպիտ էր, որ բավականությունս խիստ կարճ տևեց։ Ինձ մոտենալու նրա վարվեցողության մեջ, երբ ձևացնում էր, թե իրեն կենսականորեն հետաքրքրում են իմ բարեկամներն ու այն վայրերը, որոնց թողել ու հեռացել եմ, այնպիսի օցային մի հատկություն կար, որ շոշափելիորեն տեսնում էի օցին, նրա պսպղացող կաշին, անհանգիստ շարժվող լեզուն։ Եվ երբ նա մերթնդմերթ թեքվում էր դեպի Սթարթոփը, որը շատ քիչ էր խոսում նրա հետ, կամ դեպի Դրամլը, որը բոլորովին չէր խոսում նրա հետ, ես նախանձում էի նրանց, որ սեղանի հակառակ կողմում են նստել։ Ճաշից հետո ներս բերեցին երեխաներին, և Միսիս Քոյլերը սկսեց հիացական արտահայտություններով գովաբանել նրանց աչքերը, քթերը, ոտքերը, իրոք որ դաստիարակության իմաստուն մի միջոց։ Ներս բերվածներից 4-ը աղջիկ էին, 2-ը տղա, բացի նրանցից և մանկիկն էր այդտեղ, որը կարող էր մեկը կամ մյուսը լինել, ինչպես և մանկիկի հաջորդ թեկնածուն, որը դեռ պարզ չէր, թե որ մեկից կլիներ։ Նրանք Ֆլոպսոնի և Միլերսի հսկողությամբ այնպես ներս բերվեցին, կարծես այդ անպաշտոն սպաները երեխաներ հավաքագրելու համար ինչ-որ տեղ ուղարկված լինեին և ահա վերադառնում էին նորակոչիկների այդ խմբով։ Իսկ Միսիս Փոքետ այնպես էր նայում այդ փոքրիկ ազնվականներին, որոնք այդպես էլ ազնվական չդարձան։ Կարծես մտածելիս լիներ, թե ինքը մի ժամանակ հաճույքն է ունեցել նրանց ստուգատեսն անցկացնելու, բայց չգիտի, թե ինչ պետք է անի նրանց հետ։ «Ահա, ինձ տվեք ձեր պատառաքաղը տիկին և վերցրեք մանկիկին», ասաց Ֆլոպսոնը։ «Այդ ձևով մի պահեք, չեք տեսնում, որ գլուխը սեղանի տակ է ընկնում»։ Հետևելով տրված խորհրդին, Միսիս Փոքետը մի ուրիշ ձևով պահեց մանկիկին, որի գլուխն այս անգամ ընկավ սեղանի վրա։ Այդ մասին բոլորը տեղյակ դարձան, մի ուժեղ բախյուն լսելով։ «Վայ, աչքերս կուրանան, ետ տվեք նրան տիկին», ասաց Ֆլոպսոնը։ «Եկեք, Միս Ջեյն, մի քիչ բարեցեք ձագուկի համար»։ Աղջնակներից մեկը դեռ շատ պստլիկ, որը ըստ երևույթին ժամանակից շուտ իր վրա էր վերցրել մյուս երեխաների որոշ հոգսերը, վեր կացավ տեղից, մանկիկի առջև այնքան ետ ու առաջ ցատկոտեց, մինչև որ նա իր լացը կտրեց ու սկսեց ծիծաղել։ Ծիծաղեցին և մյուս երեխաները, ծիծաղեց և Միստր Փոքետը, որը ի դեպ այդ ընթացքում երկու անգամ ճկնեց իր տեղից բարձրացնել իրեն մազերից քաշելով։ Ծիծաղեցինք և մենք բոլորս ու զվարթացանք։ Մանկիկին տիկնիկի պես բռնելով, Ֆլոպսոնը անփորձանք նրան տեղավորեց Միսիս Փոքետի ծնկներին, խաղալու համար ընկույզի կոտրիչը տվեց նրան, նախազգուշացնելով Միսիս Փոքետին, որպեսի ուշադիր լինի, որ մի բան չպատահի։ Միաժամանակ խստորեն կարգադրեց, որպեսի Միս Ջեյնը ևս ուշադրությունը պահի վրան։ Այնուհետև երկու դայակներն էլ դուրս եկան ճաշասենյակից։ Սանդղա հարթակի վրա նրանց հետ գզվրտոցի բռնվեց սեղանին սպասարկող սպայսյակը։ Միանարակ տղա, որն իր կոճակների կեսը տարվել էր խաղասեղանի առաջ։ Այնուհետև երկու դայակներն էլ դուրս եկան ճաշասենյակից։ Սանդղա հարթակի վրա նրանց հետ գզվրտոցի բռնվեց սեղանին սպասարկող սպայսյակը։ Միանարակ տղա, որն իր կոճակների կեսը տարվել էր խաղասեղանի առաջ։ Ես սկսեցի լրջորեն անհանգստանալ, նկատելով, որ Միսիս Փոքետը շաքարով ու գինիով համեմված նարնջի շերտերն ուտելով և Դրամլի հետ ինչ-որ բարոնետների մասին վեճով կլանված, մոռացության էր մատնել գրկում նստած մանկիկին, որն սկսել էր վտանգավոր գործողություններ կատարել ընկույզի կոտրիչի հետ։ Ի վերջո փոքրիկ Ջեյնը, կռահելով, որ այդ գործողությունները կարող են փորձանք բերել փոքրիկի գանգին, հուշիկ վերկացավ տեղից, մոտեցավ մանկիկին և փոքրիկ հնարամտություններով հաջողեցրեց վտանգավոր զենքը վերցնել նրա ձեռքից։ Միսիս Փոքետը, որ հենց նույն այդ պահին ավարտեց իր նարնջի ճաշակումը, վրթովվեց երեխայի այդ վարմունքից և ասաց. «Այ դու չար երեխա, ինչպես ես համարձակվում, գնա և իսկույն նստիր քո տեղը»։ «Ներիր, մամա», թոթովեց փոքրիկ Ջեյնը։ «Վախեցա, որ ձագուկը աչքերը դուս կհանի»։ Ինչպես ես համարձակվում այդ ձևով խոսել ինձ հետ, զայրացավ Միսիս Փոքետը։ Գնա եւ հենց այս րոպեիս նստիր քո աթոռին։ Այնքան խորն էր խոցվել Միսիս Փոքետի արժանապատվությունը, որ ես էլ ամոթ զգացի։ Ասես, ես եմ այնպիսի արարք թույլ տվել, որ բորբոքել էր նրա զայրույթը։ Բելինդա հանդիմանանքով դիմեց միստր Փոքետը սեղանի մյուս ծայրից։ Ինչպես ես դուք ես ցույց տալիս այդքան անիրավացի լինել։ Չէ՞ որ Ջեյնը ուզում էր մանկիկին վտանգից զարց պահել։
Ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա, որ միջամուխ լինի իմ գործերին,
ասաց Միսիս Փոքետը։
Շատ եմ զարմանում, Մեթյու, որ դու դրա համար ինձ նախատում ես։
Օ, Աստված իմ, բացականչեց միստր Փոքետը, դառը հուսահատության պորտկումով։ Միթե ոչ ոք իրավունք չունի փրկելու երեխային, երբ նա անկույզի կոտրիչով ուզում է իրեն գերեզման հասցնել։
Ես չեմ հանդուրժի, որ իմ գործերին միջամտի Ջեյնը,
ասաց Միսիս Փոքետը վեհաշուկ հայացքը հառելով բոլորովին անմեղ այդ փոքրիկ մեղսագործուհու վրա։
Ես դեռ չեմ մոռացել, թե ինչ բարձր դիրքեր հասել իմ խեղճ պապիկը։ Ջեյն, միայն այդ էր պակաս։
Միստր Փոքետը նորից ձեռքերը մազերին տարավ եւ այս անգամ իսկապես նրան հաջողվեց մի քանի մատնաչափ իրեն բարձրացնել աթոռից։ Ախր լսեցեք, ինչ ասում, անոք բացականչեց նա անորոշ տարածությանը դիմելով։ Ուրեմն մանուկները կոտրիչով տան իրեն սպանեն հանուն այն բանի, որ ինչ-ինչ խեղճ պապիկներ բարձր դիրք են ունեցել։
Այնուհետև նա փուլ եկավ աթոռին ու լռեց։
Քանի դեռ այս տեսարաններ տեղի ունենում, մյուս ներկաներս անհարմար զգալով մեր հայացքը չեն կտրում սեղանի սփռոցից։ Ապա լռություն տիրեց, որի ընթացքում ազնիվ ու անզսպելի մանկիկը ղունղունոցով բազմիցս փորձում էր իրեն գցել դեպի Ջեյնը, որը, ինչպես ինձ թվաց, միակն էր բոլոր տնեցիների մեջ, բացառությամբ ծառաների, որ գրավել էր մանկիկի հոգին։
«Միստր Դրամլ»,
ասաց Միսիս Փոքետը, «բարի եղեք, զանգեք, որ Ֆլոպսոնը գա։
Ջեյն, ամբան աղջիկ, գնա քնելու, իսկ դու քաղցրիկս, արի մամայի մոտ»։
Բայց ազնիվ հոգի ուներ մանկիկը եւ իր ամբողջ ուժով դիմադրեց։ Նա գալարվում էր Միսիս Փոքետի ձեռքերի մեջ, համարյա երկտակվելով այնպես, որ նրա փափլիկ դեմքի հետ երևում էին նաև մի զույգ հյուսկեն մուճակներ ու փոսիկավոր կոճեր, եւ դուրս տարվեց նա խիստ ըմբոստացած։ Բայց համենայն դեպս նա իր նպատակին հասավ։ Մի քանի րոպե անց, երբ լուսամուտից դուրս էին նայում, տեսա, որ նա փոքրիկ Ջեյնիի ձեռքերի մեջ է։ Ըստ երևույթին Ֆլոպսոն ինչ-որ անհետաձգելի անձնական գործեր ուներ։ Երեխաներով զբաղվող ոչ ոք չկար այլևս, ուստի նրանք հինգն էլ մնացին ճաշասենյակում։ Դա հնարավորություն տվեց ինձ, որպեսի որոշ պատկերացում կազմեմ նրանց եւ միստր Փոքետի միջև առկա հարաբերությունների մասին, որոնք մոտավորապես այս կերպ էին արտահայտվում։ Միստր Փոքետը, գզգզված մազերով եւ սովորականից ավելի խոժորված դեմքով, մի քանի րոպե այնպես նայեց երեխաներին, կարծես ոչ մի կերպ չէր կարողանում ըմբռնել, թե ինչպես է պատահել, որ նրանք ճաշում ու քնում են այս տանը, եւ ինչու բնությունը այնպես չի կարգավորել, որպեսզի նրանք օթևան ունենան մեկ ուրիշի մոտ։ Այնուհետև իրականությունից վերացած միսիոների պես հրատական եղանակով մի քանի հարցեր տվեց, ինչպես օրինակ, ինչու փոքրիկ Ջոյի թեզանիքը ծակվել է։ Պատասխան. Պապա, Ֆլոպսոնը խոստացել է կարկատել, եթե ժամանակ ունենա։ Ինչու փոքրիկ Ֆանին մատնաշունչը չի կապել։ Պատասխան. Պապա, Միլերսը խոստացել է թրջոց դնել, եթե չմոռանա։ Հանկարծ ծնողական քնքշությունը համակեց միստր Փոքետին։ Նա մեղմացավ, մեկական շիլինգ տվեց յուրաքանչյուրին եւ ասաց, որ գնան խաղալու։ Հայացքով ուղեկցելով նրանց եւ նորից մի անգամ էլ մազերից բռնած իրեն բարձրացնելու երանդուն ջանք թափելով, միստր Փոքետը լրիվ հրաժարվեց անուսալի այդ հարցերի մասին խորհելուց։ Երեկոն անցկացրին գետի վրա թիավարելով։ Դրամլը եւ Ստարտոփը իրենց նավակներն ունեին։ Եվ ես որոշեցի ինքս էլ նավակ ձեռք բերել ու երկուսին էլ հաղթել թիավարելու մեջ։ Ես բավական հմուտ էի մարմնական այնպիսի վարժանքների մեջ, որոնք գյուղացի տղաների շրջանում են տարածված, բայց զգալով, որ Թեմզայի համար, ել չխոսելով այլ գետերի մասին, թիավարելու իմ եղանակը բավարար չափով հղկված չէ, ուստի դասեր ստանալու համար ես իսկույն պայմանավորվեցի մրցանակակիր մի թիավարողի հետ, որն իր գետանավակով երևաց մեր նավամատույցի մոտերքում, որտեղ իմ նոր ընկերները ինձ ծանոթացրին նրա հետ։ Այդ բանի մաց հեղինակությունը սարսափելի շփոթության մատնեց ինձ, ասելով, որ դարբնի բազուկներ ունեմ։ Եթե նա իմանար, որ իր այդ հաջողությունը կարող էր իր աշակերտին կորցնելու արժեքն ունենար, հազիվ թե ասեր դա։
Երբ ուշ երեկոյան տուն վերադարձանք, մեզ սպասում էր Սառը ընթրիքը եւ կարծում եմ բոլորս էլ լավ կզգայինք, եթե ընտանեկան մի տհաճ դեպք չպատահեր։ Միստր Փոքետի տրամադրությունը շատ բարձր էր, բայց այդ պահին ներս մտավ սպասուհին ու ասաց.
«Ինձ կներեք, սըր, կուզենայի ձեզ հետ խոսել»։ «Խոսել քո տիրոջ հետ»՝
զարմացավ Միսիս Փոքետը, որի արժանապատվությունը դարձյալ խիստ խոցվեց։
«Խելքի դայտ ինչ է փչել։ Գնա Ֆլոպսոնի հետ խոսիր, կամ ինձ հետ, բայց մի ուրիշ ժամանակ»։
«Կներեք, տիկին»՝
առարկեց սպասուհին։
«Կուզենայի հիմա խոսել եւ անձամբ պարոնի հետ»։
Այդ խոսքի վրա միստր Փոքետը դուրս եկավ սենյակից, իսկ մենք աշխատեցինք ժամանակն անցկացնել, մինչև որ նա վերադարձավ։ «Էլ խոսք չկա, ուղղակի հրաշալի է, Բելինդա», ասաց միստր Փոքետը դեմքին վշտի եւ հուսահատության սարսափելի արտահայտությամբ։ «Ահա, խնդրեմ. խոհարարուհին գիտակցությունը կորցնելու աստիճան հարբած փռվել է խոհանոցի հատակին, իսկ պահարանի մեջ դրված է մի մեծ փաթեթով թարմ կարակ ճարպի դիմաց վաճառելու համար»։
Միսիս Փոքետը իսկույն ազնիվ վրդովմունքով համակվեց ու ասաց. «Այդ ամենը զզվելի Սոֆիայի արած գործերն են»։
«Ինչ ես ուզում ասել, Բելինդա»՝ զարմացած հարցրեց միստր Փոքետը։
«Այդ Սոֆիան է, որ քեզ այդ ամենի մասին պատմել է»՝
բացատրեց Միսիս Փոքետը։
«Չէ՞ որ ես ինքս իմ սեփական աչքերով տեսա, որ նա ներս մտավ, իմ սեփական ականջներով լսեցի հենց նոր քիչ առաջ, որ ուզում է քեզ հետ խոսել»։
«Բայց նախ ինձ տարել է ներքևի հարկ, Բելինդա»՝ առարկեց միստր Փոքետը։ «Ցույց է տվել այդ կնոջը, ինչպես եւ փաթեթավորված կարակը»։
«Եվ դու, Մեթյու, պաշտպանում ես նրան, նրա այդ չարամտության համար»՝
ասաց Միսիս Փոքետը։ Միստր Փոքետը դառնությամբ տնքաց։
«Ուրեմն ես, լինելով իմ պապի թոռը, այս տան մեջ ոչինչ եմ»՝
բացականչեց Միսիս Փոքետը։
«Բացի դրանից, խոհարարուհին միշտ կարքին, մարդու հարգը ճանաչող կին է եղել, եւ դեռ այն ժամանակ, երբ եկավ պայմանների հետ ծանոթանալու, անկեղծորեն ասաց, իսկույն երևում է, որ դուք ծնվել եք դքսուհի դառնալու համար»։
Միստր Փոքետի կողքին մի բազմոց կար, որի վրա փուլ եկավ նա մեռնող գլադիատորի դիրքով։ Այդպես, առանց դիրքը փոխելու, նա խուլ ձայնով «Բարի գիշեր, միստր Փիփ»՝ ասաց, երբ մտածեցի, որ նպատակահարմար է նրան հանգիստ թողնել ու գնալ քնելու։